Dobrý den a dobrý poslech u pořadu, jak to vidí, přeje Zita Senková. Dnešním hostem je Břetislav Tureček, zahraničně politický analytik Metropolitní univerzity Praha, bývalý zpravodaj Českého rozhlasu na Blízkém východě. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaké otázky dnes zazní? Například, kdo má jaké zájmy v Sýrii? Zdali hrozí v Izraeli třetí intifáda? Jaké mohou být dopady masakru v Ankaře?
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Zahraničně politický analytik Břetislav Tureček.
Na počátku října se do ulic Jeruzaléma a dalších měst vrátilo násilí. Opět se rozhořily spory o přístup na Chrámovou horu, posvátné místo islámu i židovství. Izraelská média spekulují o tom, zda již nezačala nebo nezačne třetí intifáda, kterou ale palestinský prezident Abbas nevyhlásil. Jak to vy vidíte, pane Turečku?
No tak on především, bylo by velmi divné, kdyby zrovna palestinský prezident ji vyhlašoval. Palestinský prezident je člověkem, který se naopak snaží ty vášně mírnit, protože myslím si velmi dobře ví, natolik je zkušeným politikem, že Palestinci nemají úplně co získat tím novým násilím, že nejen, že by ztratili politicky na mezinárodní scéně, ale i v bezpečnostní rovině. Samozřejmě Izrael má prostředky, jak těmto věcem čelit, a ve výsledku vždy potom takováto konflikt. Konfrontace, můžeme říci, ukrojí do určité míry třeba z možnosti palestinského vedení operovat samostatně, autonomně v těch enklávách, kde je zatím Izraelci nechávají vládnout. No a to je jedna věc. Druhá věc, intifádu vlastně nevyhlašuje nikdo. To je spontánní hnutí, to není válka vyhlášená prezidentem. To je
ozbrojené povstání jenom to.
A dokonce ani nemusí být ozbrojené, protože ta první intifáda na přelomu 80. a 90. let, v době, kdy ještě žádný palestinský prezident nebyl, mimochodem, kdy celá území byla pod plnou okupací Izraele, palestinská, tak tehdy také intifáda vznikla a říkalo se jí intifáda kamení, protože to byla primární zbraň. Ti lidé používali to, co našli na ulici. Tehdy to nebyla intifáda, kde by byl používán sebevražedný teror, tak jako při té druhé v minulé dekádě. Takže z tohoto pohledu já nevím, jestli to je nebo není intifáda. Faktem je, že enormně přibylo útoků páchaných, jak se říká, osamělými vlky, prostě na to, aby člověk šel někam útočit s automatickou puškou, aby se opásal výbušninami, tak to musí být dobře zorganizované a obvykle zatím stojí nějaké ozbrojené organizace nebo teroristické organizace. Ovšem v případě, že lidé najíždějí automobily do lidí na zastávkách, v případě, že ženy budají vojáky kuchyňskými noži a že se používají k útokům i šroubováky, tak to nemusí vůbec nikdo organizovat a zároveň je to velmi těžko podchytitelné, protože jestliže třeba v organizaci Hamas má bezesporu Izrael své informátory, takže dokáže organizovaným, plánovaným útokům předcházet, tak nemůže mít informátory v každé domácnosti, odkud přicházejí dneska ti útočníci současní.
Co bylo nyní tou rozbuškou, pane Turečku?
Těch rozbušek je několik. To, co my, teď to začala západní média vnímat, po té, co jsou už unavená Sýrií a Ukrajinou a tak dále, tak tou nejnovější rozbuškou byly konfrontace zářijové v oblasti Chrámové hory ve východní, tedy okupované části Jeruzaléma, kde víme, že v době takzvaných vysokých židovských svátků byla tendence určitých židovských skupin se modlit na Chrámové hoře, ačkoliv to zakazují izraelské zákony, i řada mainstreamových rabínů izraelských říká, že v podstatě z velmi pragmatických důvodů, aby to neprovokovalo muslimy, ale je to zdůvodňováno nábožensky, takže se tam ti lidé modlit nebají. Oni na tom přesto trvali, což samozřejmě se pak stává záminkou pro extremisty palestinské, kteří toho využili k útokům na tyto lidi, k útokům na izraelské bezpečnostní složky, dokonce i na turisty. Takže to je ta současná krize, kterou teď vidíme. Ovšem podhoubí, to znamená spontánní útoky, se v Jeruzalémě odehrávají vlastně už od loňského léta, kdy víme, že skupina palestinských teroristů nejprve zavraždila 3 židovské mladíky u Hebronu na západním břehu Jordánu. Posléze 3 židovští teroristé upálili 16-letého Palestince z východního Jeruzaléma. To Izrael do dneška nepotrestal, tento zločin, a samozřejmě to pak je vodou na mlýn těm vášním, které se vyhrocovaly ve východním Jeruzalémě od té doby už vlastně.
Co se očekává dál? Jinak podle agentury Reuters od začátku října přišlo o život 7 Izraelců a 27 Palestinců.
Já si netroufám opravdu říci, co přijde dál, protože možná třeba zrovna v tuto chvíli, kdy my tady spolu mluvíme, tak vyletí do vzduchu nějaký autobus, nebo bude pobodáno, ubodáno dítě. A to může být rozbuška, a to prosím pěkně na obou stranách, protože řekl bych, že Izrael je ještě velmi schovývavý, má velmi sofistikovaný bezpečnostní aparát a snaží se ty vášně tlumit a má k tomu nástroje. Ovšem ve chvíli, kdyby dneska třeba židovští teroristé někoho takto zavraždili v rámci odplaty, jak oni říkají, Izrael by tomu nedokázal zabránit, má s tím také problémy bránit extremismu ve svých řadách, tak samozřejmě palestinská ulice to využije mnohonásobně intenzivněji, než ty vášně bývají u Izraelců. Takže tam se může stát cokoliv každou minutu, takže předvídat vývoj se opravdu podle mě nedá.
List Jordan Times napsal, dohoda z Oslo uzavřená před 22 lety je už dávno mrtvá, nyní byla definitivně pohřbena.
Ona už takto byla definitivně pohřbena mnohokrát. To, že Oslo, to znamená dvoustátní uspořádání, že vedle sebe bude v míru žít Izrael a že umožní stejně míru milovnému palestinskému státu soužití na okupovaných územích, tak to už vzalo za své vlastně dávno. A já bych to řekl tak, že vlastně každý, že za posledních 8 let určitě mě nenapadá jedna jediná epizoda v izraelsko-palestinských vztazích, která by nešla k tíži toho procesu mírového z Osla. Vlastně všechno je to bohužel problém, který ty naděje zabíjí.
Drastické záběry a vysoký počet obětí při atentátech jsme dosud znali vlastně především z toho zpravodajství o dění na Blízkém východě. Nyní velký teroristický útok, přesně řečeno dva v sobotu v Ankaře, dali tento nový domicil. Atentáty zabili přes 120 lidí, stovky dalších zranili. Je to označováno za turecké 11. září. Prohloubí tento masakr v Ankaře, pane Turečku, bez tak už vlastně polarizaci Turecka společenskou, politickou?
Určitě. Já dokonce myslím, že my už jsme tady o tom mluvili, když to nebylo tak vyhrocené, ta krize vnitropolitická, turecká. Turecko zkrátka doplácí na to, že leží v bezprostředním sousedství se Sýrií, že bylo do toho konfliktu vtaženo, že konflikt Sýrii vlastně znovu oživil ty démony, troufám si říci, i nenávisti v turecké společnosti mezi většinovými Turky a menšinovými Kurdy, že vývoj v Sýrii dal Kurdům jakési naděje na zase vylepšení třeba jejich postavení, což nelibě nesou turečtí nacionalisté a tak dále. A do toho vidíme, a on to není první útok, Turecko vstoupilo do té takzvané protiteroristické koalice proti islámskému státu na konci července, poté, co podobně bylo zabito, teď nevím, 20-30 lidí, také na kurdské mimochodem demonstraci. Takže jsme u takového zajímavého paradoxu, že vlastně masakr spáchaný na Kurdech využije turecká vláda k dalším represím vůči radikálním Kurdům. Do toho vstupuje tvrzení, že zatím může stát i islámský stát, a když se bavíme s tureckými Kurdy, tak ti jsou téměř 100% přesvědčeni, že ty masakry zorganizovala turecká tajná služba, aby právě měla záminku k dalším represím vůči té odbojné opozici.
Právě mnozí Turci, a zřejmě nejenom oni, mají podezření, že v těch útocích měla prsty vláda, nebo že za atentáty při nejmenším nese spolu zodpovědnost, protože dopustila, aby k ním vůbec došlo. Co se týče toho nyní vstupu Ruska do syrské války, má Turecko ještě více důvodů k obavám?
Nevím, proč by se Turecko mělo obávat Ruska. Samozřejmě my jsme slyšeli a já jsem byl až...
Ne Ruska, ale vzhledem k té celkové situaci.
Ano, ne, tak to si nemyslím. Já jsem měl na mysli, že jo, my víme, že tam byly, že přeletěla ruská letadla přes turecké území. Tam si nemyslím, že by to se mohlo vyhrotit, ale vstup Ruska do té války, upřímně řečeno, jestli se něčeho Turecko obává, tak je to, že ze syrských bojišť mohou vymizet Turecku nakloněné a Tureckem podporované protiasadovské milice, protiasadovská opozice. Protože i ty si Rusové berou na mušku. Takže jestli se Turecko má něčeho obávat, tak si myslím, že to může to ruské angažmá na straně Asadova režimu, že může omezit vliv Turecka na dění v té syrské válce.
Ještě jedna otázka zpět k samotnému Turecku, které má před předčasnými parlamentními volbami. Mohly by se ty dva sobotní teroristické útoky nějak promítnout třeba do změny preferencí pro nebo proti vládních voličů?
To tak vždycky bývá. V podstatě musím teďka ze všeobecnit, ale obecně víme, že každé bezpečnostní riziko nebo každé ohrožení bezpečnosti nebo alespoň pocit, že nějaká hrozba je na spadnutí a tady ta hrozba je reálná, bohužel, tak nahrává stoupencům radikálních řešení, stoupencům, řekl bych, militaristických postupů a tak dále, takže v tomto ohledu bezesporu i turecké volby mohou být ovlivněny.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Zahraničně politický analytik Břetislav Tureček.
Kdo má, pane Turečku, jaké zájmy v Sýrii?
O tom vycházejí knihy, které nemohou nikdy být dostatečně aktuální. Teď se vlastně tím vstupem Ruska, o kterém jsme mluvili, tak se vlastně jenom potvrdilo to, co víme už 4 roky. Že zkrátka Sýrie, jelikož tam to vzedmutí lidových protivládních vášní neskončilo dostatečně včas, tak se bohužel mohli do toho konfliktu vložit i vnější hráči, kteří si ze Sýrie na úkor místních obyvatel, infrastruktury udělali své vlastní bojiště. Takže dneska, jestliže tam bojují i Rusové na straně vlády, tak nedělají nic jiného, než to, co tam už 2 roky dělají Američané, byť ne takto otevřeně, byť samozřejmě mají, řekněme, sofistikovanou argumentaci Spojené státy, že jde o boj proti teroru a o boj proti autoritářskému vůdci Asadovi. Ale faktem je, že prostě máme tady v terénu máme ozbrojené složky, máme tam lidi, kteří bezesporu často ani bojovat nechtějí, ale jsou využíváni ať už regionálními mocnostmi, jako je Írán na straně syrské vlády a Saúdská Arábie na straně opozice, anebo na té globální úrovni Rusko na straně vlády, anebo Spojené státy na straně opozice, tak vlastně ti lidé v poli se bijí za tyto globálnější, řekněme, zájmy.
Do syrské metropole, když jste zmínil Írán, tak vlastně včera dorazila delegace, která má jednat o příštích společných vojenských akcích boji proti údajným teroristům. Když jste se zmínil o Rusku a o Putinovi, tak poskytl rozhovor televizi, kde mimo jiné řekl, cituji, v Sýrii postupujeme v plném souladu s mezinárodním právem, na rozdíl od ostatních. V boji se zlem terorismu máme dobrou vůli ke spolupráci, nepřejeme si obnovit sovětské impérium, musíme však bránit suverenitu Ruska. Američané utratili v Sýrii 500 milionů zbytečně, měli je raději dát nám, tak prezentoval Vladimír Putin své ruské angažmá v televizi pro první státní kanál.
Ano, je to naprosto logické. Podívejte se, Saúdská Arábie bombarduje Jemen už od března letošního roku. Zahynuli tam stovky, tisíce lidí, nejméně 2000 civilistů. Na konci srpna například Saudové rozbombardovali nějakou svatební oslavu, kde bylo tuším 100 až 200 mrtvých. Toto všechno probíhá s otevřenou, deklarovanou podporou Spojených států a opírá se to vše o argument, že tato vojenská intervence, nejprve vzdušná, ale dneska už víme, že i pozemní, probíhá na pozvání legitimního jemenského prezidenta, který mimochodem v té době byl v exilu v Saudské Arábii, teprve nedávno se vrátil do Jemenu. Takže jestliže dnes Rusko říká, my intervenujeme na pozvání syrského prezidenta, tak neříká nic jiného, než to, čím vlastně Západ a prozápadní síly v regionu do dneška zdůvodňují své vojenské operace. Je to prostě ten cynismus, kdy, jak jsem už říkal, velmoci zkrátka primárně si hájí a prosazují své zájmy a pak to musí argumentačně navléknout na ty kulisy toho konkrétního aktuálního dění tu v Jemenu, tu v Sýrii nebo v Iráku.
Bude i Západ jednat s Basharem Asadem?
Já si myslím, řekl bych to takhle, pokud jednat nebude, tak ta válka bude trvat o hodně déle. Samozřejmě, já vždycky říkám, nevím, zrovna třeba v tuto chvíli byl Bašár Asad zavražděn nebo sesazen svými vlastními důstojníky. To se klidně může stát, vnitřní puč, který by to rozsekl. Ale jinak se obávám, když se na to podíváme, tak všichni říkají, že bojují proti teroristům, proti Islámskému státu. Ale v praxi, když necháme stranou Islámský stát, tak největší a nejsoudržnější vojenská síla nebo ozbrojená síla na syrském území dneska opravdu pořád je syrská armáda. Takže řešit ten konflikt bez jejího angažmá nebo bez jejího příměří podle mého názoru prostě nejde.
Lze nahradit Bašara Asada? Jaká je tedy vůbec jeho pozice?
Bašar Asad samozřejmě, kdyby dnes byl, se dostal do Hágu, tak by byl, myslím, s velkou pravděpodobností odsouzen za válečné zločiny, za řadu jiných prostě věcí, o tom není sporu. Ve druhé fázi by tam mohla skončit řada opozičních vůdců, kde byste říkala takzvaní teroristé, citovala jste Putina, ale oni se teroru dopouštějí, mnozí z nich, by tím říkáme, že jsou umírněná opozice. A v tomto ohledu prostě Bašar Asad, jeho role samozřejmě z hlediska mezinárodního společenství je jasná. Problém je, že Asad není jeden člověk zahnaný do kouta, že za ním pořád zůstává velká část syrské společnosti a že on, kdyby ten jeho režim se dneska definitivně zhroutil, tak my dnes vidíme lidi, kteří utíkají před Asadem, řekněme, ale v tu chvíli by začali utíkat ti lidé, kteří doteď doufají, že se Asad udrží u moci a že je zachrání v té syrské válce, to znamená příslušníci menšin, křesťané a tak dále.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Zahraničně politický analytik Břetislav Tureček.
A otázka pro vás od paní Kateřiny, cituji, co si myslíte, pane Turečku, o tezi, podle které za současnou situaci v Sýrii, v Libii a v podstatně za každým arabským jarem stojí Západ, respektive Američané, protože tam poslali své školené a školící lidi, své zbraně a své peníze, že jejich cílem jsou vlastní zájmy, plyn, ropa, suroviny s otazníkem a pravděpodobně i rozvrat těchto oblastí. Možná, aby oslabili ruský vliv, znám rozumné a vzdělané lidi, kteří jsou o tomto upřímně přesvědčeni. Tolik, paní posluchačka, dotaz pro vás.
Já si myslím, že je to taková hodně autoritativní vyhrocená téze, že prostě takto jednoduché to není. Například Američané byli velmi váhaví, co se týká událostí v Libii, tam tou hnací silou za svržením Muammara Kadáfího byla třeba Francie. Ale já obecně vím, kam paní posluchačka míří. Je jasné, že mnoho věcí vyhovovalo určité části amerického politického spektra, že to mimochodem vyhovuje americkým a nejen americkým zbrojním firmám, protože dneska, když se podíváme, tak vývoz na Blízký východ je enormní. Čeští zbrojaři si mnou ruce, kolik toho vyvážejí dneska do Saudské Arábie a tak dále. Takže každá válka a potom i každé dojednávání míru přináší ohromné zisky těm zbrojařským lobby a zbrojařským koncernům. Takže v tomto duchu je to přínos pro Američany, ale já bych to řekl prostě jinak. Na Blízkém východě se něco stalo, bylo to z velké části, myslím z rozhodující části, z vůle místních obyvatel. Ty revolty nevyvolali Američané, upálil se tuniský trhovec, který to celé spustil vlastně. A pak druhá věc je, že zkrátka, když už se něco takového děje, když už ta stabilita je narušena, tak se každý stát, ty mocnosti snaží co nejvíce ten nový řád vychýlit ve svůj vlastní prospěch. Takže v tomto ohledu bezesporu vina Západu a Američanů je určitá. Na druhou stranu museli bychom se ptát, a jaká by byla alternativa. Protože když Američané někde zasáhnou, tak jsou obviňováni, že zasahují. Když nezasáhnou, tak jsou obviňováni, že nezasahují. Totéž můžeme říci o Rusku, o komkoliv vlastně v tomto konfliktu.
Co mimochodem, pane Turečku, říkáte Nobelově ceně za mír, kterou získal tuniský kvartet pro dialog?
Já si myslím, že je to na místě, protože zrovna Tunisko je jakýmsi zářným a jediným, obávám se, příkladem, kdy se ukázalo, že ta revolta, kterou jsem vlastně zmínil, zahájená nebo odstartovaná tím, že se nešťastný mladík upálil ve svízelné ekonomické situaci. Takže Tunisko už prošlo několika volbami demokratickými. Viděli jsme, že třeba islamisté, kteří jsou jakýmsi strašákem z mnoha i dobrých, ale často i přehnaných důvodů, tak v Tunisku se třeba dobrovolně vzdali moci v jedné fázi, aby nevyhrocovali krizi politickou. Takže myslím si, že to je dobré pozbuzení, ale nemyslím si, že by bohužel v dnešních blízkovýchodních kulisách to mohlo někoho nějak zásadně inspirovat.
Libie je prý mimochodem na cestě k jednotné vládě. Co je na tom pravdy?
No, to je věc, která se pod patronátem OSN domlouvá už řadu měsíců, že Libie, která, jak už jsme ostatně teď říkali, byl svržen Muammar Kadáfí na podzim roku 2011, což se ukazuje, nevyústilo v nějakou demokracii nebo jednotu národa, ale naopak v boji každého proti každému, takže výsledkem je dvojvládí v Libii. Jednu vládu podporuje OSN a Západ, jednu podporují třeba Katar. No, jestli bude ta vláda jednotná, může to vypadat hezky. Otázka je, zda všichni ti válečníci v poli ji potom budou brát za svoji vládu anebo začnou bojovat proti ní.
Měl by to být nějaký mix vlastně kandidátů, které navrhly obě nebo všechny z nepřátelé strany.
Samozřejmě, jestliže je žádoucí prosadit kompromis, tak všichni musí mít pocit, že na tom získali.
Zpět k Sýrii, právě co dál v této zemi a také kolem uprchlíků by dnes měli jednat na summitu v Bruselu. Evropští politici, lze očekávat tedy nějaký další návrh, jak vidíte, odhadujete třeba další postup?
Já si myslím, že zrovna včera jsem o tom mluvil s jedním odborníkem.
Jenom vám do toho vstoupím. Donald Tusk včera to formuloval slovy, že vůbec ta spolupráce v regionu bude během na dlouhou trať, tak to mi zní tak trošku nepříliš optimisticky.
Ano, bezesporu. A to on, já nevím, na co narážel, možná na tu nespolupráci, kterou dnes vidíme v rámci Evropské unie, ale já jsem včera mluvil zrovna s jedním odborníkem, nebo já nemám asi mandát ho tady jmenovat v tuto chvíli. A on, když to popisoval vlastně celé, tak vezměme si celý ten příliv těch stovek tisíc lidí například předpokládá, že postupně budou všichni nějak profiltrováni, prokádrováni, řeknu šklivé slovo, do jaké míry si zasluhují azyl, ti ho dostanou a potom co s tím zbytkem, ten by měl být repatriován zpátky a už třeba tato věc, její technické, politické, finanční zabezpečení, to jsou věci, které vůbec zatím ještě to všechno je teprve ve hvězdách, jak toto bude probíhat, ale mělo by to být také součástí řešení.
Myslím, že právě ta návratová politika bude hrát na tom summitu velkou roli. Ano. Myslím, že úspěšnost je kolem 40%, snad maximálně dosud, co se týče vlastně navrácení těch lidí, kteří ten azyl nezískají.
Ano, ale to mluvíme o lidech, kteří už byli jaksi posouzeni. A teď tady máme stovky tisíc, kteří na to čekají v těch záchytných táborech všelijakých a tak dále.
Jinak klíčovou zemí vlastně pro Evropu omezit ten příliv uprchlíků je Turecko. Přitlačí třeba Ankara nyní na Evropskou unii, možná bude chtít akcelerovat přístupová jednání. Také Turecko chce, pokud vím, být na seznamu bezpečných zemí.
Je možné, že Turci se budou snažit získat nějakou protihodnotu, je to jasné. Evropa, vlastně to slyšíme už také dlouho, že má-li se nějak předcházet těm migračním vlnám, tak je potřeba tyto lidi stabilizovat v oblasti konfliktů v těch nejbezpečnějších zemích, nejblíže konfliktům, což je v tom případě Turecko, to je v celku jasné, ale Turecko je třeba země, která už do toho dala miliardy dolarů do péče o uprchlíky a nás to tady nezajímalo. My dáváme miliony v korunách, ale tam to jsou prostě ohromné částky. Teprve teď se Evropa probouzí, zjišťuje, že ano, je potřeba budovat infrastrukturu v Turecku. A je jasné, že spolupráce Turecka bude podmínkou tomu, aby to vůbec fungovalo. A my tu spolupráci budeme chtít za situace, kdy už desítky let Turecku říkáme, my vás v Evropské unii nechceme a pokud ano, tak jedině za této podmínky. No takže možná Evropa bude to, co říkáte, vlastně bude muset nějakým způsobem přehodnotit i v jiných sférách své vztahy k Turecku.
Myslíte, pane Turečku, že má Turecko ještě zájem o přistoupení nebo začlenění do Evropské unie?
No, tak já si myslím, že nemá. To je druhá otázka, protože ta frustrace Turků trvala dost dlouho a my vidíme, že vlastně už v uplynulé dekádě, když ještě Recep Tayyip Erdogan byl nikoli prezidentem jako od loňska, ale premiérem, tak se vlastně ta země přeorientovala jinam, přeorientovala se právě na Blízký východ, do střední Asie, tam si zřídila nová odbytiště svého zboží, tam začalo Turecko hrát velmi důležitou politickou roli, zatímco v Evropě bylo v kategorii čekatelů nějaká třetí liga, tak na Blízkém a Středním východě se stalo dominantní silou a myslím si, že to Turkům i jejich nacionalistickému étosu, bych řekl, vyhovuje mnohem více, než být nějakým prosebníkem u dveří v Bruselu.
Četla jsem, vím, že to byl jenom titulek článku, který zněl, že Turecko se stalo součástí Blízkého východu v souvislosti s těmi útoky v Ankaře.
Ano, tak to je zase taková ta novinářská symbolika, ale Turci vlastně teďka říkáte to, co jsem zmínil teď, oni se stali i politicky, i ekonomicky se vlastně vrátili, protože zjistili, že než být první ve druhé, pardon, poslední v první lize v Evropě, tak je možná lepší být první ve druhé lize, byť na nehezkém dneska Blízkém východě.
Zahraničně politický analytik Metropolitní univerzity Praha Břetislav Tureček a náš bývalý blízkovýchodní zpravodaj. Já vám děkuji za rozhovor a budu se těšit na ten příští.
Díky za pozvání, nashledanou.
Nashledanou. Zítra se budu ptát ekonoma Jana Švejdara. Dobrý den všem, přeje Zita Senková.